Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala Rasulihi al-Amin Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikiwa leo ni tarehe moja ya mwezi wa Ramadhani mwaka 1438, biidhnillahi ta'ala, katika darsa za Ramadhani za baada dhuhur, kama ilivyokuwa mwaka uliopita, kuwa tulikuwa tukikumbushana sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na maisha yake pamoja na masahaba wake, na ni jambo ambalo lafahamika kwa kila Muislamu kuwa ni wajibu juu ya kila Muislamu kumtambua na kumfahamu vyema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na kwa kadri ya Muislamu anavyomfahamu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndio zaidi mahaba yake huzidi juu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hiyo yatosheleza kuwa ni sababu katika sababu nyingi zinazompelekea Muislamu kumsoma na kumjua ni nani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na upungufu leo unaonekana mwingi baina ya Waislamu ni kwa sababu ya kutomjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfuata. Almuhimu, kuna uzito na umuhimu mkubwa wa kufahamu sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yasikitisha leo kwa upate baadhi ya Waislamu wajua tarehe za makafiri katika wachezaji wa mipira kuliko wanavyomjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi maana, lau kama leo utamsimamisha kijana wa Kiislamu umuulize majina matano kuanzia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka babu yake watano, kutakuwa na aibu na vituko. Bado hujamuuliza watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kiume ni wangapi na ni akina nani, na wa kike ni wangapi na akina nani. Lakini kijana wa Kiislamu kama huyo, lau kama utamuuliza akueleze wachezaji wa timu fulani ya mpira, aweza kukutajia kuanzia yule ambaye hulinda goli mpaka anayefunga mabao, na atakwambia tarehe yake aliozaliwa na amepitia timu gani, akaenda timu gani mpaka kufikia pale, na mshahara na ulipwa, na nani anayelipwa zaidi katika wachezaji. Yote hayo maalumati nayo kwenye kichwa chake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, hamfahamu wala hana habari ya kutaka kumjua ni nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha huyu huyu kesho aje awe ni katika watu wa bid'a, anyoshee watu vidole kuwa yule hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja wetu ajiulize, amfahamu kiasi gani Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na hili ni jambo ambalo ni wajibu kwa kila muislamu kulizingatia na kujiuliza nafsi yake. Almuhimu, tulimzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kipindi alichokuwa Makka mpaka akatoka kufanya hijra kuelekea Madina, na hayo tuliyozungumza katika Ramadhani iliyopita. Tukafikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika hijra pamoja na sahaba wake wa karibu zaidi, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Na leo biidhnillahi ta'ala, moja kwa moja tutaanza na an-nuzul bi Quba, Mtume sallallahu alaihi wasallam kushukia Quba. Ni siku ya Jumatatu tarehe 8 Rabiul Awwal mwaka wa 14 baada ya kupewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya sanatu al-ula min al-hijra, na huu ndio mwaka wa kwanza wa hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarehe hii ndio itaja Mtume sallallahu alaihi wasallam alishukia Quba. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبى على كلثوم ابن الهدم. نمتوم صلى الله عليه وسلم على شكية قبى قبنا موجة كتفوى قبوة ومكبيلة قبى أن يجل كان كما كلثوم ابن الهدم. نقول نيوما لمواجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مكث رضي الله عنه بمكة ثلاثا حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. ثم صلى الله عليه وسلم ألكوا كيامينيوا مبقى كفكية مقريش كويك أمنزاه ونيوم بيمتوم صلى الله عليه وسلم. Alipokuwa yuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, akambakishia zile amana Ali bin Abi Talib azifikishe kwa wenyewe, kisha ndio aje Madina. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akajitolea mhanga wa kulala katika tandiko la Mtume sallallahu alaihi wasallam siku alipoondoka, na hili tukio tulilieleza katika darasa za mwaka uliopita. Baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akabaki Makka siku tatu afikisha zile amana alizopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wenyewe. Sasa jambo la ajabu ni kuwa masahaba walikuwa kwa njia yoyote ile wakifuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra. Bimaana, ikiwa mtu ana kipando, alikuwa akitoka na kipando chake kuelekea Madina. Taib, ikiwa hana kipando, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa ni katika hao. Hajara mashiyan ala qadamayhi, alifanya hijra kutoka Makka akiwa atembea kwa miguu yake, kutoka Makka mpaka Madina akiwa atembea kwa miguu. Hatta lahiqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Bakr as-Siddiq bi Quba, katembea masiku aliyotembea kwa mguu mpaka akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr wakiwa wako Quba. Nafikiri waweza kupima masafa Makka hadi Madina, ambao Quba leo yahesabika takriban ni katika Madina, ni masafa ambayo yakaribia Mombasa kuelekea Nairobi, yakaribia. Sasa mtu atembea kwa miguu kutoka Mombasa aelekea Nairobi, kuna hatari ngapi ambazo zitamkabili katika njia yake. Lakini yote haya hayakumzuia radhiallahu anhu ardhahu Ali bin Abi Talib kutoka kuelekea kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ukisema kuwa wampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna watu walimpenda kikweli Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبى أربعة أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. نتوما صلى الله عليه وسلم أليباكي قبى كسيكو نه سيكو يجمعتاتو أليوشكيا سيكو يجمعن جمعتانو نال خميس. Na katika masiku haya manne asasa masjid Quba wa salla fihi, akaasis na kuweka masjid Quba na akaswali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika masjid Quba. Wa huwa awwalu masjidin usisa ala taqwa ba'da an-nubuwwah, msikiti wa kwanza kabisa aliyojenga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya kupewa utume. Hatuzungumzii msikiti uliokuwepo kama Masjid al-Haram na Masjid al-Aqsa, la, tuzungumzie msikiti wa kwanza aliyojenga Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia apewa utume, ni Masjid Quba. Kwa hivyo ukitaka kujua msikiti mkongwe kabisa baada ya kutumlizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani wa kwanza kujenga, basi ni Masjid Quba. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kujenga msikiti na kuswali pale, ilipofikia siku ya Alhamisi kuamkia siku ya Ijumaa, kwa siku ya Ijumaa akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aondoke Quba, sasa aelekee kwenda wapi? Madina. Na masafa sio marefu, yani mpaka leo waweza kutembea kwa miguu kutoka Quba mpaka Masjid Nabawi, na wako wanaofahamu hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yotoka Quba, arsala ila bani Najjar akhwalihi fajao muqallidina suyufahum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma aliyewajulisha wajomba zake, kwa sababu mama yake Mtume sallam atokea Madina na Bani Najjar ndio wajomba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallam alikuwa na watu wake Madina, kwa hivyo akaitisha watu wa kabila na wajomba zake waje ili aingie pamoja na wao Madina. Wakaja wakiwa wamebeba mapanga suyuf, fasara nahu al-Madina. Mtume sallam akaondoka na wao akaelekea Madina. Fa adrakathu al-jum'atu fi bani Salim ibn Auf, Ijumaa ikamdiriki kwa kabila la bani Salim ibn Auf. Fa jamaa bihim fi al-masjid alladhi fi batn al-wadi wa kanu mi'at rajul. Na hapa pia kaasis msikiti ambao aliswali Ijumaa ya kwanza katika Uislamu. Na huu msikiti wallahu aalam, ukienda leo Madina huwa kuonyesha ni ule ndio ule msikiti ambao aliswali Ijumaa ya kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Urwa ibn Zubair, sami'a al-muslimuna bil Madinati بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. وإسلام ومدينة ولسكي خباري زمتوم صلى الله عليه وسلم كتوك مكة كويلكي مدينة. فكانوا يغدون كل غدات إلى الحرة, إكوكيلا سبوئك بمبوكا وتوكا نجي مدينة kwenda kutizama ikiwa wataweza kumkabili Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpokea wamuingize Madina. Fayantadhirunahu hatta yaruddahum harru dhahira, wakimsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam hawachoki mpaka kinachowaregesha ni jua kali linapopanda, jua la dhuhuri lile ndio huondoka wakarudi majumbani mwao. Fanqalabu yawman ba'dama atalu intidharahum, siku moja wakasubiri sana, wakaamua warudi zao majumbani mwao kwa sababu jua lilikuwa limekuwa kali. Na wale ambao washakwenda sehemu kama zile wafahamu tulizungumza jua kali, ni jua ni kali kikweli kweli, kiasi zaweza kufika nyuzi 42 kuendelea mbele mpaka 50, kwa ni jua kali. Hapa kwetu ikifika 34 watu hawawezi hata kutembea kwa miguu nje isipokuwa nadra, na anayetembea hulalamika kwa ile jua lilivyokali. Sasa kefu zikifika 50, sasa watu wa Madina wakawa warudi kwao. Falamma awa ila buyutihim awfa rajulun min yahud ala utm min aqamihim liamrin yanzur ilayhi, siku ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika Madina walikuwa Ansar washarudi katika majumba yao. Waliporudi, bwana mmoja katika Mayahudi akapanda juu ya nyumba iliyokuwa juu katika nyumba za Mayahudi ambao walikuwa Madina. Fabasara bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, akitizama kwa mbali akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake waja akiwa na nguo nyeupe waonyesha kwa mbali. Falam yamliku alyahudi an qala bi a'la sawtihi ya ma'shar al-arab au ya ma'ashir al-arab, lmyahudi hakuweza kujimiliki akapiga ukelele, ya ma'ashir al-arab hadha jaddukum ay habbukum alladhi tantadhirun, ile bahati yenu iliyokuwa mwaisubiri ni hii. Hao walikuwa wajua kama ni mtu wa haki, lakini hawakutaka tu kumfuata kwa hasad waliokuwa nayo. Kina akapiga ukelele, yule mnayemsubiri tayari ashafika. Fathara almuslimuna ila silah watalaqaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam bidhahri alharra, waislamu wakabeba silaha zao kutoka Madina wakatoka ili kumkabili Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, ibn al-Qayyim akiwa yueleza hii mandhar ya kuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina asema, wasumi'at ar-rajjatu wat-takbir fi bani Amr ibn Auf وكبر المسلمون فرحا بقدومه. واسلام وليكون مدينه وكان زكوله تكبيرا وفراها kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhim kharaju liqa'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia Madina, wasakina tutakhsha, ikiwa na utulivu alayhi salatu wassalam. Qala Urwa ibn Zubair fatalaqaw rasulallahi sallallahu alayhi wasallam fa'adala bihim dhat al-yamin hatta nazala bihim fi bani Amr ibn Auf, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikushukia kwao akampokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akashukia kwa bani Amr ibn Auf mwanzo kama alivyokuwa Quba, kisha kaja Madina kama tulivyoeleza hapa. Wajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samitan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa akiwa mkimya, amenyamaza kimya. Watafika man jaa min al-ansar mimman lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhayyi Aba Bakr. Abu Bakar alikuwa nyuma ya kipando cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa akili zao wakaelewa kuwa haiwezekani kuwa nyuma isipokuwa yule ambaye ndio yualetwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasijue kuwa yule aliyekuwa mbele ndio alikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wale ambao walikuwa hawamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakija kumsalimia Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Hatta asabat ash-shams Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mpaka jua likawa kali kampiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Abu Bakr hatta dhallala alayhi bi ridaihi. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfunika kwa ridaa yake. Walipoona Ansar kitendo cha Abu Bakr as-Siddiq cha kumfunika Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'arafa an-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalika, hapo wakamjua kuwa huyu ndiye Mtume sallallahu alaihi wasallam. وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال. مدينة وتوت حكوكو باكي متنيوما كتك وإسلام ولكوينكم كبير متوم صلى الله عليه وسلم. وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. نسيكو أمبايو مدينة هيدي شهودليا فنواكي katika tarehe yake. Kwa hivyo tuzungumzia baada ya Jumaa kuingia Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Wa min dhalika al-yawm summiyat baldat Yathrib bi madinati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, na kutoka siku hiyo Madina ilikuwa ijulikana kama Yathrib, jina likabadilika ikawa ni Madina tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Waqad kanat al-buyut was-sikak tartaju bi aswati at-tahmid wa at-taqdis. Na masahaba majumba yao yote yalikuwa yakitikiswa na sauti za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna abiyat ambazo mara nyingi watu huzisoma na kusema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiimbiwa, tala al-badru alaina min thaniyati al-wada', wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da'a, ayuha al-mab'uthu fina jita bil-amri al-muta'. Ingawa haikuthubutu hii kasida tala al-badru alaina wakati tulipoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, na hii na sehemu yake wameizungumza wanaoviona. Na Ansar pamoja na kuwa hao walikuwa si watu wenye uwezo mkubwa na utajiri, lakini nyoyo zao zilikuwa tajiri mno. Kila mmoja alitamani Mtume sallallahu alaihi wasallam ashukie kwake. Fakana la yamuru bidarin min duri al-ansar illa akhadhu khitam rahilatihi, hapiti katika nyumba za Ansar isipokuwa walikuwa kishika khitam, zile kamba za kipando chake, kutaka kumvuta Mtume sallallahu alaihi wasallam ashukie kwa wao. Fakana yakulu khallu sabilaha fa innaha ma'mura, mwacheni huyo ngamia hivyo hivyo, ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, pale atakaposimama ndio nitakaposhukia. Falam tazal sa'iratun bihi hatta wasalat ila mawdi' al-masjid an-nabawi al-yawm fa barakat, Yule ngamia akawa yotembea mpaka akafikia katika sehemu ambayo leo kuna Masjid Nabawi, ambao wengi wetu ambao shawahi kwenda kule huona ile sehemu. Pale ndio aliposhukia yule ngamia akakaa chini. ولم ينزل عنها حتى نهضت وصارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها. Mtume صلى الله عليه وسلم akakaa kutulia juu ya ngamia wake, akasimama tena yule ngamia akatembea akatizama kisha akarudi pale pale akakaa. Mtume صلى الله عليه وسلم akashuka. وكان ذلك أو ذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم. Na ikawa sehemu aliyoshukia ni kwa wajumba zake Mtume صلى الله عليه وسلم, na ilikuwa ni kwa taufiki Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ahabba an yanzila ala akhwalihi yukrimahum bidhalika. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa tamani lau kama atashukia kwa wajumba zake ili awakirimu kwa mjio wake kwa wao. فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليه. في النزول عليه كلا موجة كوا أتكاين يؤبتي إلي فضل يكم كريم متوم صلى الله عليه وسلم. وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته. أبو أيوب الأنصاري يمكن بلي يمزيق ويمتوم صلى الله عليه وسلم أكيتي أن يبني كواكي وواكي وزمومز أن يمتوم صلى الله عليه وسلم يشتك ومزيق وشاتي أن ينبني. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله. كولي انا كشكي امتو لكولي ام بابا كنا مزيقواكي نمنيما واكي كولي اندي انا كشكي. وفي رواية انس عند البخاري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اي بيوت اهلنا اقرب من يمبايب كتك نيوم بزواتويت ليكرب زيدي. فقال ابو ايوب انا يا رسول الله هذه داري وهذا بابي. Ikawa ni karibu na nyumba kwa Ayub al-Ansari. Ya Rasulullah, hii nyumba yangu, mimi ndio niko karibu na huu mlango wangu. Fantalaqa fahayya au qala Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoambiwa na Abu Ayub al-Ansari radhiyallahu anhu haya maneno, akamwamrisha aende akatayarishe sehemu yake kushukia, kisha akashukia kwa nyumba Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardhah. Na katika nyumba Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu ilikuwa nyumba ya tabaka mbili, yani bi maana kuna chini na sehemu ya juu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposhukia pale akashukia sehemu ya chini katika sehemu ya nyumba Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardhah. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu ardhah hakupendelea hilo jambo. Siku moja akamka usingizini, akamwambia mkewe, vipi sisi tuweza kutembea katika sakafu ambayo chini yake yuko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hilo haliwezekani. Akamfuata Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, inni la akrahu an akuna fawqak wa takuna tahti, mimi nachukizwa na hili jambo la kuwa mimi niwe juu yako ya Rasulullah na wewe uko chini yangu. Fadhhar anta fakun fil ulum, wewe panda juu mimi nitashuka chini. Faqala ya Aba Ayyub inna arfaqa bina wa bimman yakhshana an nakuna fi sufli albayt, kwetu sisi ni sahali zaidi na kwa wale ambao huja kututembelea tukiwa chini kuliko tukiwa juu. Kwa hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akabakia katika sehemu kama ile. Na Ansar radhiyallahu anhum pamoja na uchache waliokuwa nacho katika mali, lakini wakawapendelea ndugu zao muhajirun juu ya nafsi zao, na hili likawaletea sifa nzuri waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala itakayosomwa ila qiyami saa. Yaqulu Allah ta'ala: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هي آية إمشكك وأجيليك وسيف أنصار. Na mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala sema ulaika humul muflihun. Kwa hivyo hii ni dhamana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ansar tayari wamefaulu katika biashara kubwa waliyoifanya ya kuwapokea mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake waliotoka Makkah. Waqad athna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-ansar thana'an 'aziman. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam akawasifu ansar kwa sifa nzuri adhimu. Qala sallallahu alayhi wa sallam: laula alhijra lakuntum ra'an min alansar. Lau kama si hijra, mimi ningelikuwa ni mmoja katika ansar. Wa qala: lau salakat alansar wadiyan au shi'ban lasalaktu wadi alansar au shi'bahum. Lau kama ansar watafuata bonde moja, na mimi nitawafuata, nitakuwa pamoja na wao. La yuhibbuhum illa mu'min la yubghidhuhum illa munafiq. Hawapendi ansar isipokuwa mu'min wa kikweli kweli, na hawachukii ansar isipokuwa munafiq. Haya ni maneno katika Qur'ani na Sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwasifu al-ansar. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة. نمتوم صلى الله عليه وسلم لكواني أداياك popote pale inapompata sala yeye swali. ثم أمر ببناء المسجد في أرض كان فيها نخل لغلامين يتيمين من بني النجار. كيشا كامريشا kujengwa kwa msikiti katika ardhi iliyokuwa na mitende ya vijana wawili wa kiyatima katika Bani An-Najjar. Waqad ishtaraha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akainunua ile ardhi kutoka kwa hao vijana. Waqama al-muslimuna, Waislamu wakasimama, bitaswiyatiha wa qat'i nakhiliha wa saffu al-hijara fi qiblati al-masjid. Wakakata ile mitende, wakatengeza ile ardhi, ukawekwa ukuta mdogo wa mawe mbele ya kibla cha msikiti. Na Waislamu wakiwa wajenga, Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wakiwa wasoma huu ubeti wa mashairi: Allahumma innahu la khaira illa khairul akhira fansur al-ansara wal muhajira. Waqad banahu awwalan bil jarid thumma banahu bil labin بعد الهجرة بأربع سنين. نموانزو مسجدو مطومة صلى الله عليه وسلم ولجنغوا كمجاني يمتين كيشا بعد مياك من الهجرة يوكو كويكوا متفالي. نهابا كنا فايدة مهمة سانا يتاكيكانا إيليوكي. موانزو جنبو لكوانزا مسجدو سيكو ورمبو واكي, msikiti ni kwa kazi kubwa inayofanywa ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoasis huu msikiti ikawa ndio sehemu ambayo huitumia kuwafundisha masahaba wake, na ndio sehemu ambayo kila jambo kubwa la Waislamu lilikuwa likifanywa ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tukisoma sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hivi tunavyosoma, yatakikana tupate ibra kuwa, je, misikiti yetu sisi tunaoijenga twaipeleka kama alivyokuwa akiipeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake? wallahi vile kutakavyokuwa na dakatira na watu waliosoma katika jamiat, vile watakavyosoma, hakuna anayeweza kufika ilmu waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa mwalimu wao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma takharraju illa min hadhihi almasajid, na hawakutoka katika jamia wala kadha. Na hii sisemi kuwa kusoma jamia ni haram, la, sieleweke vibaya, lakini nasema msikiti ikitumiwa kwa kazi yake kisawasawa ni zaidi ya mtu kusoma kule atakaye kusoma, lau kama msikiti itafanya kazi yake kisawasawa. Masahaba walitoka katika hii msikiti, na wengi katika ulama usalaf mnaowasikia, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasa'i na wengineo wanawataja hawa ambao wajulikana, wote hawa walisoma katika hii msikiti katika halaqat, na ndio kazi kubwa aliyokuwa akiifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika msikiti wake. Kwa hivyo akaasisi ule msikiti kwa ajili ya ibada ya sala, kadhalika kwa ajili ya kuwafundisha dini masahaba wake. Na hili ukilisoma katika tarehe utalipata kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiutumia msikiti wake katika kuwafundisha masahaba dini yao. Na kuna msemo upenda kusema mmoja katika wadhat Sanaa, Sheikh al-Imrani, wa huwa hayyun yurzaq hafidhahu Allah, mtu mzima sana, qadhi Sanaa, tarajia yuko hai mpaka sasa. Alikuwa ana darasa yake pale Sanaa, kisomesha katika halaqa, na yeye mara nyingi asomesha vitabu vya Imam Shaukani, vitabu vya Imam Shaukani, ana sanadi mpaka kwa Imam Shaukani, a'rafu an-nas bi ulum Shaukani, yuko Sanaa. Sasa wakati mmoja au mara kwa mara huwa wanafunzi wa jamia katika zile jamiat ziko pale karibu Sanaa huhudhuria katika halqa msikitini namna hii. Na hili nitamalizia kwa sababu tushamaliza hapo. Sasa wakati mwingine akizungumza masala katika masail ya ilmu, yatokea munakasha baina yeye na wale wanafunzi, munakasha. Sasa yeye huwa mara nyingi ana msemo huwa yusema, ya abnai nahnu darasna fi jami'a, enyi wanangu sisi tumesoma katika hii msikiti, aljami' yani masajid, wa antum tadrusuna fi jami'a, na nyinyi mwasoma wapi? Jami'a. Wa laysa adh-dhakaru kal untha, aljami' biduni ta, aljami'a ni kwa ta, kisha yawaambia walaysa adh-dhakaru kal untha, mume hawezi kuwa sawa na mke. Unaweza kuona ntusi, lakini ndio kweli. Kama mtu amekaa katika halaqa asoma miaka kadhaa, ile miaka minne ambayo mtu anaweza kusoma jamia haiwezi kuwa sawa hata siku moja na miaka minne ya mtu anayesoma halaqa. Labda ana machezo, mvivu na mambo yake hayo, lakini mtu jad yasoma kisawa sawa hawezi kuwa sawa. Na hili ni jambo ambalo linajulikana, soma asli ni watu kuitumia hii msikiti kama alivyoitumia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr insha Allah ta'ala. Tukija katika darasa inayofuata, moja kwa moja tutaanza kuzungumzia wakati wa Madina, tushamalizana na Makka mpaka Hijra bi idhnillah ta'ala. Tukiingia tutaanza kuzungumzia yale yaliyokumbana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika mji wa Madina. Wallahu musta'an. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.